สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
โดยวันนี้อยู่กับผมนพราชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับอิสราเอลสั่งขยายพื้นที่อพยพในกาซาหลังถล่มค่ายผู้ลี้ภัยสังหารกว่า80ศพ
รัสเซียอ้างสามารถสกัดการรุกคืบของยูเครนได้สำเร็จ
ทนายผู้ต้องสงสัยโจมตีคอนเสิร์ตเทเลสวิฟในออสเตรียอ้างผู้ต้องหาแค่คิดเฉย
ๆไปดูการปิดฉากโอลิมปิกปี2024ที่สหรัฐพงาดเจ้าเหรียญรวมคว้าเหรียญทองเท่ากับจีนครับ
และเสริมข่าวในวันนี้ครับ
พริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนเปิดเผยกับ VOA ไทยว่ายอดสมาชิกและยอดบริจาคเงินเหนือความคาดหมายครับ
ในส่วนของรายงานเทคโนโลยีนะครับใครจะรอดในยุคที่ AI เขย่าตลาดแรงงานติดตามประเด็นนี้และเรื่องอื่นที่น่าสนใจได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับประเด็นแรกก็ต้องไปติดตามสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับ
ครับกองทัพอิสราเอลสั่งให้มีการอพยพเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซาหลังการโจมตีทางอากาศใส่ค่ายอพยพผู้พลัดถิ่นนั้นส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตหลายสิบคนอ้างอิงจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นครับโดยการสั่งอพยพในช่วงวันอาทิตย์นี้เป็นการขยายแผนงานก่อนหน้าที่อิสราเอลประกาศให้ผู้คนในบริเวณดังกล่าวอพยพออกไปก่อนจะพุ่งเป้าโจมตีศูนย์บัญชาการแห่งหนึ่งของกลุ่มฮามาสและเมื่อวันเสาร์อิสราเอลโจมตีมัสยิดที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกาซาซิตี้ซึ่งมีผู้คนหลายพันคนหลบภัยอยู่โดยกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตราว80คนและได้รับบาดเจ็บประมาณ50คนในการโจมตีครั้งนี้ขณะที่อิสราเอลออกมาโต้รายงานตัวเลขดังกล่าวและระบุว่ากองทัพสังหารนักรบกลุ่มฮามาสและอิสลามิกจิฮัดได้19คนด้านสำนักงานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเปิดเผยว่าอิสราเอลทำการโจมตีอย่างเป็นระบบเข้าใส่โรงเรียนซึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นค่ายหลบภัยตั้งแต่สงครามครั้งนี้เริ่มขึ้นและถูกโจมตีเข้าใส่อย่างน้อย21ครั้งตั้งแต่เมื่อวันที่4กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนแล้วแต่ผู้นำยุโรปได้ออกมาประณามปฏิบัติการครั้งนี้ของอิสราเอลขณะที่สหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขพลเรือนที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
นับตั้งแต่สงครามครั้งนี้ปะทุขึ้นหลังกองทัพเทลอาวีฟส่งกองทัพโต้กลับกลุ่มฮามาสที่โจมตีเข้าใส่ภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีคนถูกจับเป็นตัวประกันกว่า250คนประชากรส่วนใหญ่ของปาเลสไตน์ที่มีอยู่ราว 2.3 ล้านคนต้องกลายมาเป็นผู้พลัดถิ่นและหลายคนก็ต้องอพยพหนีตายมาหลายครั้งแล้วครับกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสระบุว่าที่ผ่านมาสงครามครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วเกือบ 40,000 คนโดยไม่ได้แยกว่าเป็นนักรบฮามาสกี่คนและเป็นพลเรือนกี่คนนะครับในส่วนของคำสั่งอพยพล่าสุดนี้ก็มีผลในพื้นที่ของเมืองคายูนิสซึ่งรวมถึงจุดที่อิสราเอลเคยประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อมนุษยธรรมแต่ว่าอิสราเอลก็มาอ้างว่าเป็นจุดที่มีการยิงจรวดเข้าใส่ตนอิสราเอลยังกล่าวหากลุ่มฮามาสและนักรบกลุ่มติดอาวุธอื่นๆว่าหลบซ่อนตัวในหมู่พลเรือนและทำการโจมตีจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพลเรือนด้วยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสหรัฐอียิปต์และกาตาร์พยายามทำหน้าที่ตัวกลางช่วยเจรจาให้เกิดการหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันที่ยังอยู่ในมือฮามาสราว110คนให้เป็นอิสระแม้ว่าอิสราเอลจะเชื่อว่าราว1ใน3ของตัวประกันกลุ่มนี้เสียชีวิตแล้วก็ตามครับสงครามอิสราเอลฮามาสยังส่งสัญญาณพร้อมยกระดับกลายเป็นสงครามของภูมิภาคตะวันออกกลางหลังอิสราเอลทำการต่อสู้กับอิหร่านและกลุ่มนักรบติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรควบคู่มาโดยตลอดด้วยครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนกันครับคุณนพรัตน
์ครับ
รัสเซียกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากองทัพนั้นสามารถยับยั้งการรุกคืบของยูเครนเข้ามาในแคว้นเคิร์สได้ในหลายจุดให้อยู่ไม่เกิน30กิโลเมตรจากชายแดนรัสเซียยูเครนครับเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนออกมายอมรับอย่างอ้อมๆเป็นครั้งแรกว่ากองทัพกรุงเคียฟได้ขยายการต่อสู้เข้าไปในอาณาเขตของรัสเซียในช่วง6วันที่ผ่านมาโดยระบุในการแถลงข่าวรายวันทางโทรทัศน์ว่าปฏิบัติการของกองทัพยูเครนได้ผลักดันสงครามเข้าไปในอาณาเขตของผู้รุกรานแล้วและยังได้กล่าวขอบคุณเหล่าทหารที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการโจมตีรัสเซียพร้อมกล่าวว่ายูเครนกำลังพิสูจน์ว่ามีความสามารถที่จะนำมาซึ่งความเป็นธรรม และรับประกันว่าจะสร้างแรงกดดันต่อผู้รุกรานซึ่งเป็นแรงกดดันที่ควรมีได้อย่างไรก็ดีครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากำลังทหารของตนได้ทำลายความพยายามของกลุ่มเคลื่อนไหวของศัตรูที่มาพร้อมพาหนะหุ้มเกราะในการฝ่าลึกเข้ามาในดินแดนของรัสเซียทั้งนี้การรุกเข้าไปในอาณาเขตของรัสเซียโดยยูเครนที่ดำเนินมาถึงวันที่6ในวันอาทิตย์เป็นสิ่งที่กองทัพยูเครนไม่เคยทำมาก่อนครับแต่ก็ไม่มีใครทราบถึงเป้าหมายที่แท้จริงของปฏิบัติการของรัฐบาลกรุงเคียฟโดยเจ้าหน้าที่กองทัพยึดมั่นในนโยบายการรักษาความลับอย่างแข็งขันขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้กล่าวอะไรเพิ่มเติมในการแถลงข่าวประจำวันครับ
ครับและในวันเสาร์เช่นกันนะครับรัสเซียเปิดเผยว่าในช่วงต้นนั้นมีกองกำลังของกรุงเคียฟที่ประกอบด้วยทหาร 1,000 นายรถหุ้มเกราะ20คันและรถถัง10คันข้ามแดนรุกเข้ามาในดินแดนรัสเซียนะครับส่วนเบลารุสที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของรัสเซียก็ได้สั่งเสริมกำลังทหารทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศตามแนวชายแดนติดกับยูเครนในวันเสาร์เพื่อเตรียมรับมือการรุกรานของยูเครนด้วยตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเบลารุสครับขณะเดียวกันการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายในหลายจุดก็ยังดำเนินต่อไปนะครับในช่วงข้ามคืนวันเสาร์เข้าสู่เช้าวันอาทิตย์รัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธจำนวนหนึ่งเข้าใส่กรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนโดยหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของยูเครนรายงานว่าพบร่างชายวัย35ปีและลูกชายวัย4ขวบใต้ซากขีปนาวุธที่ตกใส่พื้นที่ที่อยู่อาศัยที่เขตชานเมืองกรุงเคียฟขณะที่มีผู้รับบาดเจ็บอีก3คนจากการโจมตีนี้เซอร์ฮีพบโก้หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการทางทหารของกรุงเคียฟกล่าวว่านี่เป็นการโจมตีรอบที่2เข้าใส่พื้นที่มหานครเคียฟของเดือนนี้และบอกว่าขีปนาวุธแบบทิ้งตัวของรัสเซียไม่ได้พุ่งมาถึงกลางเมืองหลวงเพราะว่าตกในแถบชายเมืองเสียก่อนและระบบป้องกันการโจมตีของทางอากาศของทางยูเครนก็ได้ยิงขีปนาวุธลูกอื่นๆตกหมดด้วยส่วนที่รัสเซียนะครับผู้ว่าการแคว้นเคิร์สกล่าวว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บ15คนจากเศษซากขีปนาวุธของยูเครนที่ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศรัสเซียยิงตกและหล่นเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยด้วยว่าได้ยิงโดรนจำนวน35ลูกที่ยูเครนส่งเข้ามาในช่วงข้ามคืนก่อนหน้าตกที่เหนือน่านฟ้าแคว้นเคิร์กส์วอโรเนชเบลโกรอดบริยานส์และโอโยด้วยนะครับมาต่อกันที่สถานการณ์ที่เอเชียกันบ้างครับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์ออกมาประณามพฤติกรรมของกองทัพอากาศจีนเหนือผืนน้ำในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นจุดที่มีข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศอยู่ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีเหตุผลผิดกฎหมายและบ้าบิ่นอ้างอิงตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับกรุงมะนิลาและกรุงปักกิ่งออกมากล่าวหากันและกันเมื่อวันเสาร์ว่าอีกฝ่ายทำการรบกวนปฏิบัติการทางทหารของตนที่รอบๆสันดอนสกาโบโรโชว์ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์เข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลฟิลิปปินส์เมื่อปี2022นะครับในเหตุการณ์นี้ฟิลิปปินส์ร้องเรียนว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศจีนมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายในบริเวณดังกล่าวต่างจากที่ผ่านมาซึ่งเป็นกรณีของเรือยามฝั่งและเรือของกองทัพเรือเท่านั้นเมื่อวันเสาร์กองทัพฟิลิปปินส์ประณามจีนที่ทำพฤติกรรมยั่วยุและเป็นอันตรายเมื่อเครื่องบินกองทัพจีน2ลำปล่อยพลุในเส้นทางการบินของเครื่องบินลำหนึ่งของฟิลิปปินส์ที่กำลังบินตระเวนรอบๆสันดอนสกาโบโรโชว์ตามปกติในวันพฤหัสบดีจากนั้นกองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพจีนก็ออกมาโต้ว่าเป็นฟิลิปปินส์สังหารที่ทำการรบกวนการฝึกบินของตนและกล่าวหากรุงมะนิลาว่าทำการลุกล้ำโดยผิดกฎหมายเข้ามาในน่านฟ้าของจีนครับในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ก็เรียกร้องให้จีนดำเนินการต่างๆอย่างมีความรับผิดชอบทั้งในพื้นที่ทางทะเลและทางอากาศโดยระบุในแถลงการณ์ที่ฝ่ายสื่อสารของทำเนียบประธานาธิบดีโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ว่าเราแทบจะยังไม่ได้ทำให้เกิดความสงบในผืนน้ำเลยและนี่ก็กำลังกลายมาเป็นประเด็นน่าห่วงว่าอาจมีปัญหาความไม่มีเสถียรภาพในน่านฟ้าของเราแล้วรอยเตอร์ติดต่อขอความเห็นจากสถานทูตจีนในกรุงมะนิลาครับแต่ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนตีพิมพ์ข่าวนี้ทั้งนี้สันดอนสกาโบโรโชคือบริเวณพื้นที่ทางทะเลที่เป็นบริเวณพิพาทหนักที่สุดจุดหนึ่งของเอเชียและเป็นจุดที่ทำให้เกิดการโต้เถียงเรื่องอธิปไตยและสิทธิในการทำประมงด้วยเชสเตอร์คาบาลซาประธานของ International Development and Security Corporation ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลากล่าวว่าการกระทำของจีนนั้นเป็นการแสดงพลังอำนาจเพื่อตอบโต้การที่กรุงมะนิลา ข้าร่วมการซ้อมรบนานาชาติเพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการเดินเรือและการบินครับทั้งนี้จีนกล่าวอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญและมีการขนส่งสินค้ามูลค่ากว่า3ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปีนะครับจีนนั้นก็ปฏิเสธคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศณกรุงเฮกที่ระบุว่าการกล่าวอ้างสิทธิ์ของกรุงปักกิ่งเหนือพื้นที่กว้างขวางในทะเลจีนใต้นั้นไม่มีความชอบธรรมตามกฎหมายสากล นะครับขยับมาที่บ้านเรากันบ้างครับการยุบพรรคก้าวไกลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนำมาซึ่งปฏิกิริยาหลากหลายภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศนะครับและตามที่มีรายงานจาก VOA ไทยมาโดยตลอดหนึ่งในความเคลื่อนไหวสำคัญคือการก่อตั้งพรรคใหม่ในนามพรรคประชาชนนั้นจะมีกระแสตอบรับอย่างไรและจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และคุณเยี่ยมยุทธสุทธิไทยามีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอนะครับ
ครับเรื่องราวในประเด็นนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพฤทธ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลซึ่งย้ายไปที่พรรคประชาชนแล้วนะครับถึงเรื่องของการสนับสนุนพรรคประชาชนที่เกิดขึ้นในวันที่3หลังการประกาศการย้ายไปที่พรรคใหม่ซึ่งเขาบอกว่าแรงสนับสนุนที่รับนั้นเกินความคาดหมายพร้อมทั้งบอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะต่อไปด้วยครับข้อมูลจากเว็บไซต์ของพรรคประชาชนในวันที่12สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยระบุว่ามีผู้สมัครเป็นสมาชิกของพรรคแล้วมากกว่า 46,000 คนและมียอดบริจาคแล้วมากกว่า23ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่พรรคนั้นสามารถใช้เพื่อดำเนินงานได้กว่า3เดือนตามที่ทางพรรคระบุในเว็บไซต์นะครับคุณพรัตน
์ครับ
โดยพฤทธิ์นั้นเป็น1ใน143สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลที่ย้ายมาที่พรรคประชาชนระบุว่าจำนวนผู้สมัครสมาชิกและเงินบริจาคสะท้อนทั้งความเห็นที่ว่าการยุบพรรคในลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นไปจนถึงความต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงตามที่พรรคก้าวไกลนำเสนอและมีหลายคนที่มาสมัครสมาชิกนั้นบอกกับเขาว่าเป็นฐานการเมืองหน้าใหม่ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ใดมาก่อนครับ
มีหลายคนสะท้อนกลับมาว่าเขาไม่เคยสมัครสมาชิกพรรคการเมืองไหนมาก่อนเลยนะครับแน่นอนอาจจะมีบางคนที่อาจจะเคยลงคะแนนเสียงให้กับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแต่ว่าถึงขั้นที่ว่ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยหลายคนก็สารภาพว่าไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆมาก่อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าจำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาหรือว่าให้การบริจาคเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าก็คงมีหลากหลายที่มาก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะสับสนมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มาถึงก้าวไกลมาถึงพรรคประชาชนแต่ก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะตัดสินใจเข้ามาให้การสนับสนุนพรรคประชาชนโดยที่แม้กระทั่งปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงกับพรรคก้าวไกลด้วยซ้ำ
ครับและเมื่อวันพุธที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลนั้นเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองจึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคและตัดสิทธิ์การลงรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีคำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลให้สถานภาพทางการเมืองของพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงส่วนกรรมการบริหารพรรคที่มีสถานภาพเป็นส.ส.ก็มีอันต้องสิ้นสุดสถานภาพในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยโดยในวันที่ถูกยุบพรรคนั้นพรรคก้าวไกลมีจำนวนสมาชิกที่ 115,492 คนพฤทธิ์ได้กล่าวกับ VOA ไทยด้วยว่าภารกิจแรกของพรรคประชาชนในการประชุมรัฐสภาคือการสืบต่อบทบาทเดิมของพรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำฝ่ายค้านภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าฝ่ายค้านเชิงรุกที่ไม่เพียงตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแต่จะผลักดันวาระที่สำคัญของประเทศผ่านกลไกต่างๆเช่นการเสนอกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรครับ
เรื่องของความแตกต่างระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะแตกต่างในเชิงของชื่ออาจจะแตกต่างในเชิงของนิติบุคคลในเชิงองค์กรแต่ในเชิงของอุดมการณ์แนวนโยบายแล้วก็การทำงานเนี่ยก็ถือว่าต่อเนื่องมาจากพรรคก้าวไกลนะแม้เราอาจจะแน่นอนสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าหลายคนนะครับที่ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยในฐานะกรรมการบริหารของพรรคก้าวไกลครับ
จากเว็บไซต์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับการประชุมสภาครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้ซึ่งมีกฎหมายจำนวนหนึ่งที่เป็นการเสนอจากส.ส.ของพรรคก้าวไกลเดิมเพื่อรอการพิจารณาครับยกตัวอย่างเช่นร่างกฎหมายลดเงื่อนไขการผลิตสุราเพื่อการค้าของผู้ผลิตรายย่อยกฎหมายจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมและร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผู้มีความผิดจากเหตุขัดแย้งทางการเมืองที่เข้าชื่อเสนอตั้งแต่ปี2566ครับหลังคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวในวันพฤหัสบดีที่แล้วว่าให้กำลังใจพรรคก้าวไกลในการทำงานต่อและเชื่อว่าการทำกิจกรรมหลังยุบพรรคไม่ใช่การปลุกระดมตามการรายงานของเว็บไซต์รัฐบาลไทย และในวันที่14สิงหาคมครับศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีสมาชิกวุฒิสภากล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาขาดคุณสมบัติการเป็นนายกสืบเนื่องจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานทนายความที่เคยต้องโทษจำคุกขึ้นมาเป็นสมาชิกในคณะรัฐมนตรีต่อคำวินิจฉัยที่จะมีในวันพฤหัสบดีนี้นายกของไทยกล่าวว่าได้ส่งคำชี้แจงแถลงปิดคดีไปแล้วจึงไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าเคารพศาลแต่ก็ยอมรับว่ามีความกังวลนั่นก็คือท่าทีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนของพรรคประชาชนจากคุณพฤทธิ์นะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในทางการเมืองในสัปดาห์นี้ครับคุณพฤทธิ
์ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเรารวมทั้งรายงานพิเศษที่คุณเยี่ยมยุทธเพิ่งนำเสนอได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ viewthai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viewthai รวมทั้ง subscribe YouTube viewthai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viewthai นะครับมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับทนายความของผู้ต้องสงสัยว่าพยายามโจมตีการแสดงคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียจนทำให้การแสดงดังกล่าวถูกยกเลิกไปออกมากล่าวในวันอาทิตย์ว่าลูกความของตนไม่ได้คิดจริงจังว่าจะทำการใดๆดังที่ถูกกล่าวหาครับและเป็นเพียงการคิดดูเฉยๆตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับตารางการแสดงคอนเสิร์ต3วันที่เมืองหลวงของออสเตรียต้องถูกยกเลิกไปหลังเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องสงสัยวัย19ปีที่เตรียมดำเนินการโจมตีแบบฆ่าตัวตายตามแบบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสที่สนามกีฬาซึ่งเป็นสถานที่จัดการแสดงและมีผู้คนนับหมื่นเตรียมตัวมาร่วมชมศิลปินคนโปรดของตนครับเจ้าหน้าที่สืบสวนออสเตรียเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเยาวชนรายนี้เพิ่งทำการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มไอซิสเมื่อเร็วนี้เองและรับสารภาพว่าเตรียมวางแผนโจมตีจริงหลังตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านและยึดสารเคมีมีดและอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ปฏิบัติการของตนแต่อีนาคริสตินสติกลิกส์ทนายความของผู้ต้องสงสัยรายนี้บอกกับรอยเตอร์ว่าลูกความของตนเพิ่งเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิสเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพร้อมบอกว่าลูกความของตนรู้สึกสนใจเกี่ยวกับกลุ่มนี้โดยพยายามชี้ว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ไม่ได้ตั้งใจจะดำเนินการโจมตีรุนแรงในการแสดงคอนเสิร์ตจริงๆนะครับซิกลิสกล่าวด้วยว่ามันเป็นการลองคิดดูเล่นเฉยๆแล้วว่าลูกความคนนี้บอกว่าระเบิดนั้นก็ไม่ได้มีคุณภาพสูงพอไม่ได้จะเวิร์กอะไรเลยพร้อมเปิดเผยว่าการเตรียมระเบิดที่เป็นหลักฐานในคดีนี้ก็เป็นผลงานของการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนอกจากผู้ต้องสงสัยรายนี้แล้วตำรวจของออสเตรียยังควบคุมเยาวชนได้อีก2คนนะครับโดยสติลิสกล่าวว่าหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนบ้านวัย17ปีของลูกความของตนผู้สื่อข่าวได้สอบถามเพื่อนบ้านของผู้ต้องสงสัยวัย19ปีรายนี้ที่เมืองเทอร์นิสของออสเตรียและหลายคนแสดงความตกใจพร้อมเปิดเผยว่าเยาวชนคนนี้เป็นคนเก็บตัวแต่ก็เป็นมิตรโดยมีเพื่อนบ้านบางคนบอกว่าจุดหนึ่งที่เป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นคนรุนแรงของผู้ต้องสงสัยคือการไว้คราวยาวเมื่อไม่นานมานี้แต่เมื่อผู้สื่อข่าวลองสอบถามทนายความของผู้ต้องสงสัยคนนี้ดูก็ได้คำตอบเพียงว่าเขาต้องการดูเท่ขึ้นเท่านั้นนะครับมาดูรายงานด้านเทคโนโลยีกันบ้างครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนวิตกกังวลว่าในอนาคตอาจจะต้องตกงานได้นะครับเมื่อเทคโนโลยีนี้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆและสามารถทำหน้าที่แทนตนได้แต่ว่านักวิจัยบางคนก็เชื่อว่ามีงานบางประเภทที่ AI ไม่สามารถทำแทนคนได้ครับคุณคมสันศรีธนบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของ VOA มานำเสนอครับ
เป็นเวลานานกว่าศตวรรษที่ระบบอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อคนงานทั่วโลกทั้งการช่วยสร้างงานและเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ปัจจุบันเริ่มมีการคาดการณ์บทบาทของปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะ generative AI หรือ Gen AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI ประเภทหนึ่งที่เชี่ยวชาญในการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่จากชุดข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการทำงานของเราสันเจย์ปัตไนค์จากสถาบันบรูคลินส์ชี้ว่าเจน AI จะเข้ามาสู่การทำงานที่ครั้งหนึ่งเคยต้องพึ่งพาเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นเขาอธิบายว่าเบื้องต้นงานที่เสี่ยงมากที่สุดจะถูกทดแทนด้วยเจน AI คืองานระดับเริ่มต้นทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยการตลาดผู้ช่วยนักวิจัยนักวิเคราะห์ด้านการเงินเป็นต้นงานเหล่านี้เกิดจากการทำซ้ำและสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบอัตโนมัติได้ไม่ยากผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าตลาดยังขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
We're also looking at rather job that
สุสานบิลเลอร์จากองค์กรไม่แสวงผลกำไร International Federation of Robotics หรือว่า IFR มองว่า AI จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับมนุษย์ เธอยกตัวอย่างงานช่างเชื่อมโลหะเป็นตำแหน่งงานที่หายไปจากตลาดเนื่องจากขาดการฝึกอบรมจึงมีการใช้ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้ามาแทนที่อย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกตำแหน่งงานที่ AI จะเข้ามาแทนที่ได้
There is still a strong demand and a persistent demand for communication.
Abigail Gilbert จากสถาบันวิจัยอิสระ Institute for the Future of Work กล่าวว่าในธุรกิจต่างๆทักษะด้านการสื่อสารการคิดเชิงวิพากษ์และความเป็นผู้นำอย่างเป็นที่ต้องการอย่างมากและมีความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดแรงงานความสามารถข้างต้นที่ถูกพัฒนามาจากทักษะเชิงศิลและมนุษยศาสตร์อย่างเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในทัศนะของนักวิชาการมองว่า AI ไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วหายไปแต่จะเป็นเทคโนโลยีที่คงอยู่หนึ่งในวิธีเอาตัวรอดในยุค AI เข้ามาทดแทนตำแหน่งงานคือการปรับตัวให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้าน AI
People who understand the machine
ชอนดาลีจากมหาวิทยาลัยในแองโกลารัฐนิวยอร์กคาดว่าคนที่เข้าใจการทำงานของระบบจะได้เปรียบอย่างมากจากความสามารถเดิมที่มีอยู่จะถูกขยายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าจากการใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์ข้อมูลรูปภาพวิดีโอและโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางคนจะกลายเป็นผู้สร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหนึ่งในสิ่งที่ตอกย้ำว่า AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นคือการที่รัฐบาลสหรัฐเตรียมเปิดตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยในปีหน้าทางทำเนียบขาวได้ประกาศเพิ่มการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จำนวนมากถึง500ตำแหน่งเพื่อรองรับการทำงานให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์มาดูเรื่องของ5ดับหนังทางเงินสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างครับคุณยมยุทธ
ครับในสัปดาห์นี้เจ้าของสถิติหนังเรท R ทำเงินสูงสุดตลอดการอย่าง Deadpool and Wolverine ยังคงรั้งตำแหน่งหนังทำเงินมากสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อไปนะครับโดยในสัปดาห์ที่3ของการเข้าฉายผลงานล่าสุดจากค่ายหนังซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดัง Marvel นี้ที่นำแสดงโดย Ryan Reynolds และ Hugh Jackman เก็บเงินเข้ากระเป๋าไปได้อีก 54.2 ล้านดอลลาร์จากการฉายในทวีปอเมริกาเหนือเท่านั้นนะครับขณะที่รายได้จากการฉายทั่วโลกนั้นทะลุระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วขณะที่เรื่อง It Ends With Us หรือร่องรอยรักร่องรอยแห่งรักเราภาพยนตร์ดัดแปลงจากนวนิยายโรแมนติกขายดีและเป็นผลงานของ Blake Lively ซึ่งเป็นภรรยาของ Ryan Reynolds โปรดิวเซอร์และนักแสดงนำของ Deadpool and Wolverine ก็ตามกันมาติดๆครับที่อันดับ2ด้วยรายได้50ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเกินต้นทุนการสร้างที่อยู่ที่25ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วครับส่วน Twister หนังภัยพิบัติพายุหมุนจากค่าย Universal Pictures นั้นอ่อนกำลังลงมาที่อันดับ3ด้วยรายได้เพิ่มเติมอีก15ล้านดอลลาร์โดยในอันดับที่4นั้นผลงานเข้าฉายมาอีกเรื่องซึ่งก็คือเรื่อง Borderland นะครับเป็นภาพยนตร์ดัดแปลงจากวิดีโอเกมที่นำแสดงโดยเคทแบลนเชตเจ้าของรางวัลออสการ์ในบทนักล่าฆ่าหัวซึ่งเรื่องนี้ถ่ายทำมาตั้งแต่ปี2021ด้วยงบประมาณ120ล้านดอลลาร์เปิดตัวได้อย่างเรียกว่าน่าผิดหวังรุนแรงครับด้วยรายได้ในสัปดาห์แรกเพียง 8.8 ล้านดอลลาร์และสำนักข่าว AP รายงานว่าถือเป็นภาพยนตร์ที่แป๊กนะครับก็คือเปิดตัวไม่แรงนะคร
ับ
ที่มีราคาแพงเรื่องหนึ่งพร้อมคะแนนรีวิวจาก Rotten Tomatoes ที่ 10% เท่านั้นครับขณะที่ Despicable Me 4ที่นำเสนอเหล่ามินเนี่ยนตัวเหลืองนั้นยังคงดึงผู้ชมเข้าโรงหนังได้อย่างต่อเนื่องและเก็บรายได้เพิ่มอีก8ล้านดอลลาร์ในอันดับที่5ครับ
ครับมาส่งท้ายวันนี้เรื่องของมหกรรมกีฬาโลกโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสที่ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วนะครับและสหรัฐซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับโลกในครั้งหน้าก็ผงาดขึ้นมาในฐานะเจ้าเหรียญรวมนะครับแม้ว่าจะสามารถเก็บเหรียญทองไปเท่ากับจีนได้ก็ตามครับทีมบาสเกตบอลสหรัฐซึ่งเป็นของทีมหญิงนะครับคือทีมสุดท้ายที่คว้าเหรียญทองให้กับประเทศได้ในวันอาทิตย์หลังสามารถเอาชนะทีมฝรั่งเศสได้อย่างหวุดหวิด67-66คะแนนครับและทำสถิติเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก8สมัยติดต่อกันซึ่งมากกว่าทีมชายที่เป็นเจ้าของสถิติเจ้าเหรียญทอง7สมัยครับสนามการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสก็ยังเป็นที่แรกที่ทีมบาสเกตบอลสหรัฐทั้งชายและหญิงเข้าชิงเหรียญทองพร้อมกันและเผชิญหน้ากับทีมเจ้าภาพทั้งคู่ก่อนต่างจะคว้าชัยชนะมาได้ด้วยเมื่อการแข่งขันทุกรายการจบลงครบถ้วนสหรัฐนับเหรียญรางวัลรวมได้ทั้งหมด126เหรียญนะครับโดยลดลง1เหรียญหลังคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประกาศว่าจะดึงเหรียญทองแดงของจอร์แดนชาร์ลส์นักยิมนาสติกหญิงของสหรัฐที่ได้เหรียญจากการแข่งขันยิมนาสติกประเภทฟลอร์เอ็กซ์ไซส์บุคคลไปก่อนหน้า เพื่อมอบให้กับอานาบาโบซูจากโรมาเนียหลังมีการอุทธรณ์ผลการตัดสินนะครับขณะเดียวกันจีนก็ได้เหรียญรวมมากที่สุดเป็นอันดับ2ที่91เหรียญครับแต่ว่าได้เหรียญทองทั้งหมดเท่ากับสหรัฐที่40เหรียญญี่ปุ่นตามมาอันดับ3ด้วยจำนวนเหรียญทั้งหมด45เหรียญครับและเมื่อมองดูผลการแข่งโอลิมปิกในช่วงที่ผ่านมานะครับครั้งสุดท้ายที่สหรัฐไม่ได้อันดับหนึ่งในการจัดอันดับเหรียญซึ่งวัดกันที่เหรียญทองก็คือการแข่งขันที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี2008นะครับที่จีนคว้าเหรียญทองไปได้48เหรียญมากเป็นอันดับหนึ่งขณะที่สหรัฐตอนนั้นสะสมเหรียญทองได้36เหรียญ นะครับในส่วนของพิธีปิดการแข่งขันที่ดำเนินมา2สัปดาห์ครึ่งนั้นพิธีการหลักจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติที่กรุงปารีสนะครับโดยมีหนึ่งไฮไลท์สำคัญในช่วงการรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพให้กับนครลอสแองเจลิสเป็นการปรากฏตัวของทอมครูซที่กระโดดลงมาจากหลังคาสนามกีฬาเพื่อรับธงโอลิมปิกจากซิโมนบาสนักยิมนาสติกชาวอเมริกันที่รับเหรียญมากที่สุดในโลกก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์และขับขึ้นเครื่องบินลำเลียงทหารเพื่อนำส่งธงไปยังลอสแองเจลิสจากนั้นอีโซนักร้องสาวชาวฝรั่งเศสก็ขึ้นเวทีกลางสนามกีฬาเพื่อขับขานเพลง My Way ของแฟรงค์ซินาตรานักร้องตัดตำนานของชาวอเมริกันนะครับที่จบลงด้วยการจุดพลุจนท้องฟ้ากรุงปารีสสว่างสวยไปทั่วนะครับใน4ปีข้างหน้านะครับหลายคนกำลังรอดูว่านครนางฟ้าลอสแองเจลิสจะสามารถนำเสนอการเป็นเจ้าภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือกรุงปารีสได้มากเพียงใดมีบางคนบอกนะครับว่านี่อาจเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้หรือMission Impossible เลยทีเดียวนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
และทั้งหมดนี้นะครับคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับธีรัตน์
โอ้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็จบลงอย่างยิ่งใหญ
่ครับ
แล้วเหตุไหนจึงคาดว่าจะมิชชั่นจะเป็นไปไม่ได้ที่ลอสแองเจลิสค่ะคุณนพรัตน์คุณเยียบยุทธค่ะ
ก็ถ้าดูกันตามเนื้อความนะฮะตั้งแต่พิธีเปิดแล้วว่าเขามีความลึกซึ้งของการนำเสนอในยะต่างๆทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็ยังมีการนำแสดงถึงไม่ได้เน้นเทคโนโลยีเหมือนกับบางประเทศนะครับแต่ว่าการแสดงแล้วก็การนำเสนอต่างๆเนี่ยกระชับได้ความทำให้หลายคนประทับใจโดยเฉพาะอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่คนโต้เถียงกันอย่างเช่นบ้านพักของนักกีฬาที่ใช้คอนเซปต์ของการใช้ใหม่ได้อนุรักษ์โลกนี่ถึงแม้หลายคนจะไม่ชอบแต่ก็ถือว่าเป็นความประทับใจที่ทำให้หลายคนมองว่าการเป็นเจ้าภาพต่อจากความคิดมากมายขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่ยากไหม
คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวที่เป็นความท้าทายของทางสหรัฐเช่นกันครับเพราะว่าพิธีเปิดโอลิมปิกที่กรุงปารีสเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบโอ้โหไม่รู้อาจจะร้อยปีเลยมั้งครับที่มีการจัดพิธีเปิดนอกสเตเดียมนอกสนามกีฬานะครับแล้วก็เต็มไปด้วยสัญญาอย่างที่คุณนพรัตน์บอกนะครับซึ่งเรียกว่าสร้างมาตรฐานสร้างมาตรฐานไว้สำหรับคนที่ทำปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันแต่ผมก็มั่นใจว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเนื้อหามีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมที่อาจจะอยากเอามานำเสนอหรือว่าร้อยเรียงได้เช่นกันอยู่ที่ว่าพิธีการหรือว่าการจัดการจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นอะไรที่อยู่น่าจับตามองกันต่อไปใน4ปีข้างหน้าครับ
ค่ะมันเป็นไปได้แล้วและเห็นแล้วก็น่าจะไม่ยากมากไหมคะก็ดีกว่าคาดหวังโดยที่ยังไม่เคยมีใครทำได้นี่เห็นแล้วก็เป็นมาตรฐานพื้นฐานเลยแล้วก็บวกต่อได้โดยที่ทำมากกว่านี้เราก็มีตัวเป็นต้นแบบไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่น่ายากไม่น่าจะเกินความสามารถของสหรัฐอเมริกาที่แม้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็กวาดเหรียญรวมชนะเลิศไปแล้วนอกบ้านตัวเองยิ่งในบ้านที่คู่แข่งอาจจะหายไปหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจคืออาจจะทิ้งห่างยิ่งกว่านี้นะคะไม่ต้องเหรียญทองเท่ากันแต่ก็ถือว่าจีนก็ประสบความสำเร็จในเชิงกีฬาด้วยเหมือนกันนะคะที่มีมาอย่างต่อเนื่องเช่นอยู่กับสหรัฐนะคะ
ก็เป็นหลายอย่างที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในการแข่งขันโอลิมปิกที่เพิ่งจบไปเดี๋ยวรอดูพาราลิมปิกนะฮะอย่าลืมกันว่ายังมีการแข่งขันชุดต่อไปที่น่าติดตามดูว่าสถานการณ์การแข่งขันต่างจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับ
ค่ะเอาล่ะทิ้งไม่ได้พาราลิมปิกก็ต้องรายงานกันให้ผู้คนได้ติดตามด้วยวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก VOA นะโดยคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธและทีมงานนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ